täälläpä ollaan sitten sisäisen puheen ja valheen anatomian ja monenlaisen asian äärellä. Ja minä lähinnä nyt hymyilytti se, että en muistanut enää meidän tarkkaa nimeä, mutta lähdetään kuitenkin liikenteeseen. Eli täällä Tara Tuomisilta, kouluttaja, psykoterapeutti Geneesiltä ja Olet riittävä podcast ja Ilpo täällä messissä. Kukas sinä olitkaan?
Joo, me on Simosen Ilpo Geneesiltä ja yksi yrittäjistä, kouluttajavalmentaja, työnohjaaja, teen kehollisia hoitoja ja pitkä työhistoria.
Meillä taitaa olla, molemmilla on 30 vuotta, niin sanoisinko jopa 60 vuotta yhteensä, että
kyllä.
Se kuulostaa vielä vaikuttavammalta siltä.
Siinä on monta tarinaa siinä.
Siinä on, ja senkin voi monella tavalla ajatella. Joo, aiheena siis tosiaan vähän monestakin näkökulmasta se, että miten niin kuin erilaiset asiat, ajatukset ihan yhteiskunnasta, sukulaisilta, ystäviltä, että mehän saadaan koko ajan paljon sellaista palautetta tai erilaisia mielipiteitä, niin miten ne vaikuttaa sitten meidän niin kuin mielentekoihin ja ajatteluun myös ihan alitajuisesti silloin, kun me niin kuin ehkä luullaan, että ne ei vaikuta, niin niillä on taipumus vähän vaikuttaa, tai sitten vaikka se somen maailma tai mitä tahansa, niin se, mitä me ajattelemme ja miten me toimimme, niin ei välttämättä ole aina sit ihan niin sanotusti ihan omaa, tai en tiedä, onko se koskaan ihan omaa lopulta, mutta mitä Ilpolle lähtee tästä tulemaan mieleen?
Niin, tässä tuli aika monenlaista, ja me tässä kun lähdettiin podcastia tekemään, niin meillä tuli jo tässä tämmöinen, keskusteltiin tyynyn paikasta, että miten se asetellaan tänne selän taakse, niin miten se oli tieltä oli jännästi, ja tähän me oikeastaan heitä jo esimerkin, koska mun mielestä se avaa ehkä hyvin, tosiaan pitkään urheilu ja tehnyt moniakin, harrastanut lajeja, tietysti mulla on tietyt päälajit, mitkä mulla on pääsääntöisesti, mutta tuossa viime viikon perjantaina me särin selkäni salilla treeneissä. Ja kysehän oli enemmänkin siitä, että kun se oli kulkenut aamulla hirmu hyvin se treeni, ja tunsin koko ajan, että vähän keho väsyy siinä, mutta mieli lähti ohjaamaan sitä, että joo, että sä vähän pystyt, se vaan voit ottaa vähän lisää. Ja kyse oli maastavedosta, joka on hyvin tämmöinen, välillä niin kun se on erittäin tekninen, ja tietysti vaatii voimaa, mutta se tekniikka on erittäin tärkeä siinä, että sä teet sen oikein. Ja nyt tässä tapauksessa kävi niin, että me tunsin siinä vaiheessa, kun oli jo aika isot painot oli itse asiassa siinä vedossa, ja tunsin jo heti, kun otin tangosta kiinni, ja pieni nykäsy ja selkässä vihlasu. Ja tämä oli oikeastaan semmoinen niin kuin, mun mielestä aika tyypillinen, mitä meidän mieli tekee. Eli täällä tuolla keho jo niin kuin sanoi, että tässä olisi ihan hyvä, nyt sulla on ihan hyvä olla, ja sä oot tehnyt jo kaikkesi. Mutta mieli vielä, että no entä jos? Vielä vähän se. No kun muut tekee. No entä sinäkin vielä tekisit? Se lähtisi ohjaamaan ja minä olin jo ajatellut, että en. Nyt mä lähden pienentämään näitä, että nyt mä rupean niinku palauttamaan sitä vähän niinku sitä sarjaa. Niin ei, kun mä nostin lisää painoa ja sitten kävi selkä.
Kyllä, ja tietysti voi olla myös toisinpäin, että se, ihmisillä on paljon myös siitä sit esimerkkejä ja myös omani, että on jossain kohti vähän rikkonut itseään ja tulee vaikka pitkä tauko, että ei voi oikein millään tavalla hirveästi liikkua, niin sitten se varoaminen voi kestää niin kuin vuosia, mikä sitten taas tuo niin kuin lisää pulmia, jos ihan kehon kautta ajatellaan. Ja sen tarinan myös kuulen niin kuin työssäni niin kuin psykoterapeuttina tosi usein niin kuin laajemmin, sitten, että miten nimenomaan oman kehon viestejä ei kuunnella eikä oteta huomioon. Että ne voi olla selkäkipuja, päänsärkyjä, vatsakipuja, hyvin niin kuin monenlaista, mutta et se voi olla sitä suorittamista ja se voi olla sellaista, että kyllä mä pystyn ja tämän kohdan vielä ja mä lepään sitten kun. Ja sitten voi olla, että sitä sitten kun ei oikeastaan tulekaan sitten välttämättä koskaan ennen kuin ehkä tulee, vaikka sen kehon kautta just joku täyspysähdys tai sitten ihan uupuminen. Että, ja silloin voi sitten todeta ehkä kun jo pysähtyy, että hei, onhan näitä kehon signaaleja ollut kyllä jo tosi kauan, mutta mä en ole ehkä näitä kuunnellut. Mutta kertoo meidän niin kuin mielen voimasta, että molempiin suuntiin, että miten uskomattoman paljon me voidaan itsellemme niin kuin perustella asioita, Ja kun siitä on tietysti tietoinen, niin sehän olisi paras, että sitä voi käyttää, niin kuin kanavoida johonkin hyvään itselle. Että ei tee liikaa, liian vähän, tai sitten on mieletön sisäinen kriitikko siellä koko ajan niin kuin ruoskimassa, mikä vaikuttaa jo mielialaan. Vaan niin kuin, voisiko se sanoa, että pystyisi näkemään todellisuuden enemmän sellaisena kuin se todellisuus ehkä oikeasti on, että se ei niin värittyisi niin paljon jollain laseilla. Että ei ehkä liian vaaleanpunaisilla laseilla, mutta ei myöskään ihan liian mustilla. Ja totta kai tässä voi tulla sitten muiden ihmisten kanssa keskustelu kuitenkin tärkeä se rooli, että saa sitä peilausta, että miltä joku asia näyttää.
Kyllä. Ja tuossa oli niin kuin mun mielestä tuo hyvä esimerkki, tai oikeastaan mitä sä kerroit tuossa Tara äsken, niin mullahan meni tarina juuri noin sen jälkeen. Eli heri, kun se oli tapahtunut, niin sitten siinä oli ryhmävetäjä oli siinä ja se tuli kyselemään heti sitten, että minkälainen tuntemukset mulla oli ja sitten kerroin siitä ja lähti hän puhumaan siitä, että kehossa on shokki. Eli se tuli shokkitila tuonne alaselkään. Ja tietyllä tavalla ohje oli enemmän, että pyri vaan liikkumaan sen mukaan, minkä sä pystyt liikkumaan, että älä jää paikalleen, koska se lähtee jähmettymään. Ja kyllähän se huomasi, että perjantai varsinkin, kun se perjantaina tapahtuu, niin päivällä niin kun istut vähänkaan tuolissa, niin meni pitkään ennen kuin se niin kun lämpeni se selkä tieltä olla, että sä pystyt liikkumaan, koska se oli todella, todella kankea. Mutta siitä oikeastaan niin kun eteenpäin sitten, miten se meni, niin maanantaina mä kävin sitten reeneissä, eli 2 päivää tai oikeastaan 3 päivää siitä tapahtuneesta mä olin jo reenaamassa, koska se ajatus muuttui mulla siitä, koska ihmiset ympärillä sanoo mulle, että niin, lähetkö siihen, että pystytköhän sinä tekemään. Sitten mä mietin, että no entä jos mä en tee sillä kehon osalla, että onhan mulla paljon muitakin keho-osia, mitä mä voin tehdä. Ja sitten mä tein siellä reenasin ja mä sain ohjeita, että miten mä voin tehdä sillä tavalla vähän eri tavalla niin, että mä en rasita sitä liikaa. Mutta siellä ihan sama lähti taas kela pyörimään, että kun se tein pienellä painolla, niin sitten tuli, että hei, voitahan sä tehdä vähän isommalla. Päässä rupesi se ajatus kulkemaan, että tee. Mutta sitten vaan kokea stoppasi, että ei, kun nyt teet näin. Se vaan nyt menee tällä suunnitelmalla, mikä on tehty tästä on puhuttu, nyt mennään näin. Mutta tosi nopeasti se lähti se kela taas, että no kun ei tunnu missään, niin voisitko se nyt vähän ottaa isommoja painoja esimerkiksi?
Kyllä, ja no omassa esimerkissäni meni vuosi, mutta se olikin sitten liioittelua. Eli tämäkin on varmaan aika tyypillinen, että kun se kuulee semmoisia vähän elämän arkisia asioita ajatellaan, niin esimerkiksi ruokavalio, että noudattaa vaikka pitkään jotain itselle hyvää terveellistä ruokavaliota, sitten syö pari viineriä tai pullaa, niin tulee se, että no niin kaikki meni pilalle ihan samaa, mä en pystynyt tähän, vaikka on, niin kun, se olisi täysin ok, vaan siitä jatkaa, eikä mitään ole niin kun tapahtunut. Niin toi juuri, että liikunnassakin, että jos se vaikka jalka, niin kun, no mulla se oli jalka, siellä oli loukkaantunut, niin mulla oli kaikki muut rajat käytössä, mutta jostain syystä päätin sitten varoa ihan käsittämättömän pitkän ajan, ja en ole todennäköisesti ainoa, jolla käy näin. Ja tämähän pätee myös ihan sitten tietysti niihin psyykkisiin asioihin ja isoihin juttuihin, että lähdetään välttelemään asioita ja pelkäämään, ja jos ajatellaan sitten muistojakin, niin muistotkahan meillä ei ole kauhean luotettavia loppujen lopuksi, että tietty rajan asti on, mutta ne vähän värittyy sen mukaan, mitä ehkä tulee lisää tietoa meillä jostain asiasta, niin voi sitten käydä niinkin, että joku hankala muisto, niin se vaan niin kuin vahvistuu, kun jos koko ajan vaikka välttelee tiettyä asiaa, niin se on niin kuin tietyllä tavalla sitten vahvasti siellä mielessä, ja ne pelot esimerkiksi voi lähteä niin kuin laajentumaan siitä. Niin monella tavalla. Mutta mä tässä kohti kysyn ensinnäkin, että meillä täällä on meidän tuottaja Petteri mukana, niin kerrotko, kuka olet, ja myös, että tuleeko tähän teemaan just, että jotakin ajatusta, että miten sitä itselleen puhuu ja miten kaikki ei ole ehkä aina totta, mitä sitä itselleen sanoo.
Joo, terkut täältä Komeronkin puolesta. Petteri Peltoniemi, tai siis nykyään Koodersin Petteri. Ja toimin täällä Multimedia Deliriumin Aisan kannattajana ja pidän huolen, että striimit pyörii ja grafiikka näyttää kauniilta. Ja mitä tulee noihin itselle valehteluun niin kuin tehokkaana menetelmänä, niin ehkä ainut esimerkki, mikä tuli, kun Ilpo heitti näitä hyviä urheiluesimerkkejä, ehkä itselle semmoinen mieleenpainuvin oli aikanaan, kuten monet muistaa armeijassa, oli tämä aselajimarssi, joka oli todella pitkä, vaan yhtäjaksoinen kävely, jossa oli pieniä urheilurasteja, jonka jälkeen sitten sait tämän aselajisymbolis. Niin ja muistan, että me otettiin noin 30 kilometriä väärään suuntaan, ja meidän porukka lähti 9:30 aamulla liikkeelle, ja me oltiin seuraavana yönä 5:30 paikalla, eli siinä tuli melkein 24 tuntia yhtäjaksoista niin kuin löhöttämistä, tai siis puskemista, ja 3 kertaa halusin luovuttaa sen koko prosessi aikana, mutta sitten minulle valehdeltiin, että ei, et voi lopettaa, et pääse eteenpäin ja tämä pitää tehdä uudestaan. Sitten me itse aloin valehella itselleni, että kyllähän tämä on nyt olla näin pitkälle menty, ei me voida lopettaa tässä, joten me otettiin routasessa hangessa minuutin torkkuja vuoron perään, puskettiin eteenpäin, ja jotenkin sen valheen kautta se on yksi minun elämäni upeimmista fyysisistä rasitekokemuksista. Me en ole ikinä itteeni sitä ennen enkä sen jälkeen asettanut niin äärirajoille, että pienikin rypäle tuntuu niin kuin lahjalta taivaalta, että se on niin upea kokemus, että hedelmäsokeri, onpa ihana asia, me on rasittanut itteni niin nollaan, että kaikki tuntuu vaan lahjalta. Ja se oli upea huomata valehtelun kautta, tai itselle valehtelun kautta, että keho oikeasti pystyy asioihin, jota meidän mieli asettaa näitä tietynlaisia rajapintoja, että tämän yli et voi mennä, sä oot vähän pyylevä poika, älä edes lähde juoksemaan noin pitkää matkaa, mutta jos sä jotenkin saat itsellesi vakuutettua sen, että tää on täysin mahdollista, niin keho jotenkin ottaa siitä sen ainakin 40% omassa tapauksessa totuutena ja lähtee vähän ylisuorittamaan. Äkkiseltä tämmöisiä ajatuksia tuli aiheesta mieleen itselle.
Kiitos Petteri, ihan mahtava esimerkki. Ja noin se voi olla tollainen, tosi iso fyysinen suoritus, ainakin niin kuin meikäläisen näkökulmasta ajateltuna ajatuksena. Mutta että tällaisia samantyyppisiä, niin meillähän on tosi paljon elämässä. Ja se vaikuttaa just, että voi tulla niitä hyvää tarkoittavia neuvoja, just vaikka, että kannattaako sun niin kuin tohon lähteä. Ja toiseen suuntaan just, että sun pakko tehdä toi. Että sehän voi olla ihan tänä päivänä, vaikka että on töissä paikassa, jossa on tosi kiireistä ja vaikka vaikea saada sijaista, niin sitten sieltä voi tulla sitä painetta, että sairaanakaan ei saisi jäädä niin kuin kotiin. Ja totta kai se vaikuttaa sitten sinne omaan niin kuin ajatukseen ja sitten lähtee itsellekin sitä selittämään, ehkä voisi sanoa niin kuin valehtelemaan, että kyllä minun on pakko niin kuin mennä, vaikka nyt olisi vähän kuumetta tyyppisesti ja tietenkään oikeasti ei olisi, vaikka se siltä todelta tuntuisi. Ja tätä valehtelusanaa nyt ihan tietoisesti tässä käytetään, että hieman nyt provosoimme, että koska sitä se niin kuin oikeasti sit usein on se, että millaista tarinaa me kerrotaan. Ja eihän se kohdistu pelkästään itseen, vaan nimenomaan, että miten me nähdään sit muut ihmiset tai koko maailma, niin kyllähän sekin tosi paljon värittyy ihan, voi olla jo oman tunnetilan, fiiliksen mukaan, mutta se oman historian mukaan myös, että millaisia kokemuksia on, niin voi lähteä tulemaan niitä, jos joku vaikka otsarypyssä kävelee ohi, että tuokin on vihainen tai pelottava, tai voi herättää itsessä ärtymystä, että miten se tuokin on nyt ton näköinen, eikä vaikka hymyille tai näytä ystävälliseltä.
Kyllä, ja mehän mieli on, se oma ajattelu tai sisäinen puhe, niin sehän on välillä erittäin julmaakin, että mitä me mietitään ja mitä me pohditaan ja mitä me pyöritetään omassa mielessä. Ja kyllähän se epäilys on aika iso välillä sitä, että mihin me uskotaan. Koska se voit olla niin kuin johonkin asiaa tekemässä, uskot, että joo, sinä pystyt. Sitten joku sanoo siihen, että niin, että kun sulla on tämmöiset haasteet, tulee joku realistinen kommentti tai tulee semmoinen vaan, niin kuin, että ootko ottanut huomioon tämmöisen asian. Niin se mieli lähteekin jylläämään niin, että se viskaakin jo ihan erilaisia signaaleja, jolloin kun me rupeamme niin kuin rakentamaan sellaista tarinaa, että tulee niin kuin rinnakkaistarina mulle siihen, että se mitä me oli alun perin suunnitellut, niin siinä on rinnakkaistarina, ja sitten mä oon vähän niin kuin kahdessa eri todellisuudessa, voisiko sanoa, pohdin, että luotanko siihen, mikä mun se alkuperäinen juttu, vai luotanko siihen, mitä mä oon saanut ulkopuolta sitä dataa ja sitä tietoa, niin miten me lähden tekemään, ja siinä tulee oikeastaan sellainen niin kuin valhe, yksi sellainen valhe väylä, että sitten ne sekoittuu, ja sitten se on vähän niin kuin, että ei oikein kumpaakaan. Ja jälkeenpäin me aina mietitään, että voi vitsi, kun mä olisin tehnyt sen niin kuin minä ajattelin sen alun perin, koska me luotin vähän liikaa tuolta, mitä tuli sitä ulkopuolista dataa. Eli kyllä tällä tavalla niin meidän ajatukset ja se, mitä me tulee, niin kyllähän meillä on aika paljon sellaista valheellista ajattelua siitä, että joskus voi niin kuin ajatella myös sitä, että mitä me pystytään tekemään, niin se voi olla valheellista, mutta me ei olla voida varmoja, että onko se ihan todellista, että me voidaankin tehdä, mutta me ollaan niin kuin semmoisessa epävarmuustilassa, niin silloin se menee vähän semmoiseksi niin kuin fiilis, että nyt mä valehtelen itselleni, että mä en pystykään tekemään.
Ja aina on sitten tietysti niitä loistavia esimerkkejä, että joku David Goggins tai miten sekin lausutaankin, niin tämä läpi harmaan kiven vaikka kirja, niin tyyppisellä juoksee niitä ultrajuoksuja jalkamurtuneena, mitä en siis suosittele kenellekään. Mutta niin kuin esimerkkinä, että mihin kaikkeen todella ihminen pystyy, kun se mieli on niin kuin siinä mukana ja toisaalta miten paljon se voi rajoittaa, jos siellä on sitten pelkoja ja näin. Ja tähän sitten vielä nyt ihan välihuomiona sanon aina sen, että vaikka itse voi niin kuin tosi paljon vaikuttaa siihen, että siirtyy pois mukavuusalueelta ja lähtee kokeilemaan niitä rajoja silloin, kun haluaa mennä jotain asiaa kohti, joka on itselle tärkeä, niin ne traumat on kuitenkin aina sitten se juttu taustalla, että koska ne vaikuttaa kehoon ja hermostoon ja antaa sitä signaalia esimerkiksi jostain pelosta ja kauhusta, niin kuin vaikka kaupassa käydessä, niin ne on juuri niitä asioita, jotka harvemmin niin kuin käsittelemättä sit sieltä poistuu. Et siinä ei välttämättä se semmoinen tahdonvoima auta sillä tavalla, kun ehkä ilman traumoja, mutta se auttaa sillä tavalla, että voi lähteä altistamaan turvallisesti itteensä ja nimenomaan sitten menemään niitä asioita kohti ja käsittelemään. Et siinä mielessä kyllä, mutta joskus kuulen aina sit niitä kommentteja, että vaikka esimerkiksi jotain omaa historiaa, vanhoja asioita, että niitä ei vaan niin kuin mieti ja menee eteenpäin, niin se on niin kuin sillä selvä, että se on just se pulma, että niitä miettii liikaa, niin se on tiettyyn rajaan asti totta, mutta sitten aina jos puhutaan niin kuin traumoista, jotka vaikuttaa koko ihmiseen kokonaisuutena, niin ne kyllä siellä sit joka tapauksessa vaikuttaa, että ne ei pois työntämällä sieltä niin kuin poistu, että ne on kaksi vähän niin kuin erillistä asiaa, ja mä aina yritän muistaa sen sanoa, että siinä ei tule väärinkäsitystä, tai että joku ihminen, jolla on aika paljon traumaa taustalla, niin kuin kuuntelee ja ajattelee, että eihän tuo ole niin kuin ollenkaan minun todellisuutta, että mä voisin noin paljon vaikuttaa. Niin jos on käsittelemättömiä asioita, niin silloin se on vähän, pitää tehdä turvallisesti ja rauhallisesti aina ne muutokset.
Kyllä, ja meidän selviytymiseen kuuluu myös sitä, että me etsitään kaikki mahdolliset keinot, että me selvitään tai ollaan hengissä.
Kyllä.
Ja sen, jos meille käy sellaisia tilanteita elämässä joskus, että me olemme joutuneet selviytymään sen takia, että me joudutaan niitä valheita kertomaan, eli tällä tavalla muuttamaan totuutta, muunneltua totuutta tekemään, niin se aika meidän ajatus lähtee tosi nopeasti myös sitten siihen, että jos sitä toistaa tilalta, että me koko ajan joudun kertomaan tarinaa, joka ei pidä totta, niin jossain vaiheessa me eletään myös sitä valhemaailmaa ihan täysin, että se on niin kuin todellisuutta. Eli sitten se tietyllä tavalla se meidän ajattelu on jo niin kuin vienyt jo niin pitkälle tietyllä tavalla, että me ollaan yritetty ratkaista omissa ajatuksissa, todettu, että tätä ei voi ratkaista, minä kerronkin tämän tarinan. Ja jos nyt mä toistan niitä tarpeeksi pitkään, niin mä elän jo semmoisessa valhemaailmassa. Ja monesti niin kuin itse tietysti pitkän elämän vaiheen tehnyt töitä, varsinkin velkaantumisen kanssa ja se siihen päihdemaailmaan, niin siellähän hyvin vahvasti kulki tämä just tietysti häpeät ja kaikki nämäkin, mutta siellä kulki myös vahvasti se valhemaailma, että kun ei pysty eikä uskalla, ei ole voimia eikä kertoa, että me on tämmöisessä tilanteessa ja sitten ruvetaan kertomaan sitä. Ja se muuttuu se valhemaailma tietyllä tavalla todelliseksi maailmaksi, jonka jälkeen niin kun se oma ajattelu on niin, että niin, minä voin vaan tehdä, koska minua ei kukaan voi vaikuttaa tai minä tipahan johonkin turvaverkkoon aina, vaikka mitä tahansa, tai joku maksaa minun laskuni joka tapauksessa, kun todellisuus oli kuitenkin, että loppukädessä hän itse maksoi tai joutui vastaamaan niistä asioista. Eli tietyllä tavalla se oman ajattelun valheellisuus, mikä lähtee sieltä, niin kyllähän sitä tulee myös todellisuutta.
Kyllä, ja kyllähän addiktiot on ihan sama, mikä addiktio se on, onko se syöminen, juominen, huumeet, ruudut, pornot, mitä vaan, niin silloinhan on ihan mestari varmasti selittämään itselle niitä asioita, koska on ihan pienemmissäkin asioissa ilman varsinaista niin kuin riippuvuutta, niin ihmisellähän on se ihan käsittämätön kyky perustella itselle niitä asioita. Ja monessa asiassa se on nimenomaan se alku, että voi katsoa tosi rehellisesti itseään sinne peilissä niin kuin silmiin ja todeta, mikä tämä tilanne nyt on, että jos on tarvetta muutokseen, niin siitä se usein sitten alkaa.
Kyllä, ja nettihän on yksi sellainen maailma, missä niin kuin tietyllä tavalla kommentoidaan ihmisten tekemistä ja se jotenkin mielletään omassa ajatuksessa, että mä oon oikeutettu sanomaan rumasti tai loukkaavasti toiselle tekemisestä tai ulkonäöstä tai asiasta. Ja sehän on omassa ajatuksessa, se on lähtee, eihän se ole niin kuin oikeutettu eikä se ole niin kuin suoraa puhumista, vaan se on niin kuin tietyllä tavalla mielletään omassa mielessä semmoiseksi, että hei, että mulla on lupa tehdä näin. Että, ja se oikeastaan harvemminhan se helpottaa se olotila. Että se on vaan niin kuin semmoinen tila, missä heitetään asioita, ei oteta mitään vastuuta siitä, eikä niin kuin olla niin kuin ymmärretä sitä, mikä vaikutus sinne toiseen ihmiseen. Mutta omassa ajattelussa se on ihan täysin, että okei, mä saan tehdä näin.
Mm, kyllä, ja tuosta tulee mieleen heti, että työurani varrelta tiedän ihan useampiakin esimerkiksi syömishäiriöitä, jotka on lähtenyt ihan yksittäisistä somekommenteista ihmiselle, että minkä tietysti parhaimmillaan voisi vaan ohittaa ja että miten tyhmiä kommentteja, mutta siinä on käynyt jotain sellaista, että se on mennyt todella sinne syvälle sitten ihmiselle ja on lähtenyt siitä sitten siihen asti, että on sitten muuttunut ihan vakavaksi sairaudeksi.
Kyllä, ja se tietyllä tavalla meidän se herkkyys siellä sisällä ottaa vastaan niitä asioita, niin meillähän on mekanismi, joka pystyy niin kuin lähteä käsittelemään sitä, mutta totta kai meidän ajatukset on hirveän voimakkaita, mutta kyllähän se tarvitaan myös se keho siihen. Et niin kuin alussa puhuttiin harjoittelusta ja marsseista ja muissa, missä se keho on sellainen, että se saattaa niin kuin ylittää itsensä ja pystyy tekemään, mutta sitten tämmöisessä, kun se tulee se tietyllä tavalla loukkaus, ja niin kuin, että minut niin kuin kävellä minun yli, niin kyllähän se lähtee tosi se sisäinen puhe vetämään, niin silloin se keho on kyllä voimakkaasti mukana siinä. Ja sen takia se olisi niin kuin tärkeää, että siinä olisi sekä puhe että se keholliset tämmöiset erilaiset harjoitteet, erilaiset purkumenetelmät, millä autettaisiin sitä tilannetta, koska se oma ajattelu ei pysty niin kuin puhtaasti ratkaisemaan sitä, jos sulla kehossa on se voimakkaasti ja raskas olo.
Mm, kyllä, keho täytyy olla mukana. Ja vielä tulee tuosta kanssa mieleen se, miten voimme valehdella itsellemme, huijata itseämme, jotenkin se oma tarinakin, että miten iso muutos voi sitten tulla, että jos tapahtuu joku todella mullistava asia niin kuin elämässä, niin, ja moni voi tunnistaakin se, että on elämä niin kuin ennen ja jälkeen tämän tapahtumaan, se voi olla joku suuri menetys, tai, ja tietysti se voi olla isommillaan vaikka esimerkiksi läheisen kuolema, että siihen asti oikeasti, jos nyt käytän karkeita sanoja, että on niin kuin valehdellut itselleen, että on ihan kuolematon ja läheisetkin on, niin sitten se tulee se, niin kuin se todellisuus, että siis se ei ollutkaan niin, että voi käydä jotain, voi sairastua itse vakavasti, läheisille voi käydä jotain tai voi menehtyä, ja sitten se jotenkin jakaa sen elämän janan, että mitä sen jälkeen asiat voi niin kuin nähdä hyvin eri tavalla, ja tietysti tällaisista voi sitten kaiken surun ja käsittelyn jälkeen niin tulla tietysti myös iso kiitollisuus sitten, että asioita voi hetkeä yleensä, mitä elää, niin voi ruveta näkemään hyvin eri tavalla ja arvostavasti. Kyllä, ei ole itsestään selviä enää ne asiat.
Kyllä, ja tuohon voisi vaikka liikennekulttuurin lisätä, että vaikka ajetaan ylinopeutta voimakkaasti tai ollaan niin kuin viime tippaan tehdä asioita liikenteessä, niin nämä on myös semmoisia, mitkä on niin kuin oma ajattelu, että minä pystyn ja minä pystyn reagoimaan ja kerkiän ja olen kykenevä ja siinä on kaikkia sellaisia, niin kuin mikä sitten tulee ja se tulee kehoon ennen kuin se tietyllä tavalla sattuu ja tapahtuu joku sellainen, missä niin kuin tulee se menetys. Monesti se, että oma vammautuminenkaan ei välttämättä vielä ihan suoraan alussa, ennen kuin menee oma aikaisen sokin jälkeen, sitten alkaa se ajattelu muuttua, mutta monesti se on niin kuin ne menetykset tai tapahtumat, niin ne muuttaa sitten sitä meidän omaa ajatteluakin siellä. Mutta kyllähän me valehdellaan, että tuolla esimerkiksi liikenteessä me ollaan vähän niin kuin kuolemattomia, että me voidaan tehdä erilaisissa olotiloissa nopeuksilla asioita ihan, ja, tai leikkiä siellä, kun me ei oteta huomioon sitä, että hei, siellä on muitakin ihmisiä, ja heillä voi olla erilaisia olotiloja ja heillä erilaisia kykyjä hallita sitä omaa kulkuneuvoa. Ja kyllä mä ainakin mietin, tänä kesänä viimeksi skuutit on semmoiset, mitkä on miettinyt, että miten kovaa niillä voi ajaa niin risteyksiin niin, että on se kova luotto siitä, että joku väistää. Koska mä en kyllä ainakaan luottaisi enää siihen, että joku väistäisi, koska ne välillä tulee niin nopeasti, että ei vaan huomaa, niin joskus se kolahtaa varmasti, mutta sekin on semmoinen kova luotto siihen, että me pystyn ja me kerkin ja ei mulle satu mitään.
Kyllä. Kyllä. Ja sitten tulee mieleen, niin kun hypimme nyt tässä sujuvasti asiasta toiseen, niin ulkopuolisuuden kokemus myös, mikä on tietysti kokemuksena täysin niin kun todellinen. Ja joskushan se on, vaikka ajatellaan koulukiusaaminen, työpaikkakiusaaminen, niin todellakin on tehty se yksi julmimpia tekoja, eli yksi on erotettu laumasta jollain tavalla. Mutta usein se on myös enemmän kokemus, että se ei ole niin kun todellinen sillä tavalla, ja sekin niin kuin värittää tosi paljon elämää. Ja tässä tulee esimerkiksi vertaistuki monissa asioissa, voi olla ihan mahtava juttu, että saa sen todellakin niin kuin, sit sen kokemuksen, että muillakin ihmisillä on niin kuin pulmia, ja että ei ole yksin niiden vaikeuksien kanssa. Voi olla.
On, ja sitten kun kerran nyt pompitaan tässä eri asiat, pompitaan. Niin mulla tulee sitä, että en usko ennen kuin näen. Että tavalla, ja sitten kun näin, niin en usko senkään jälkeen. Elikkä mun mielestä viime kesänä oli hyvä esimerkki, kun katsoin tämmöistä taikuria tai mentalistia esitystä katsomaan, niin että vaikka tiesi, että sillä on semmoisia trikkejä, miten se tekee sen asian ja miten se tapahtuu se tilanne, mutta silti, niin kun se tuli, että no joo, tämä on vaan temppu. Sitten kuitenkin mieli rupesi miettimään, että miten se teki ton, en ymmärrä, mitä tapahtui. Ja se jotenkin tieltä, vaikka se näki, että miten se tapahtuu, niin silti sitä ei uskonut, että se tapahtuu. Eli kyllähän se sen jälkeen niin kuin se syötin niin kuin itselleni sitä ajatusta, että joo, että kyllä minä todellisuudessa tiedän sen, että miten se teki sen, ja sitten niin kuin vaivihkaa kysyi muilta, että tiedätkö se, miten se tapahtuu, kun minä en ymmärtänyt ihan tätä juttua. Eli kyllähän sitä niin kuin yritti olla niin kuin sellainen cool, että joo, että mua ei huijata. Mutta sitten kuitenkin minun omat aivot huijasi ihan täysin.
Joo, ja tuollaisissa joskus voi olla ihan mahtavaa asettua huijattavaksi niin sanotusti, että ihan vaan nauttii siitä. Joo, siellä tulee mieleen mulle sitten vielä diagnoosit, että miten nekin niinku vaikuttaa. Mä oon joskus miettinyt itselläni siis aikuisiällä diagnosoitu ADHD, ja varmasti nämä kaikki tarkkiskokemukset nuoruudesta, että siellä se ole vääränlainen ja sitä tätä ja tuota. Niin mä oon toisaalta iloinen, että mä en saanut sitä, ei ollut silloin tällaisia diagnooseja, koska se olisi mahdollisesti vahvistanut sitä, että okei, se on oikeasti aivoissa moni asia, niin mä olisin saattanut jopa ajatella, että en mä sitten oikeasti pysty. Mutta mä en tiennyt sitä ennen kuin sitten vähän myöhemmin, mistä ollut siis hyötyä siitä tiedosta oikeasti paljon, mutta siitä olisi voinut olla myös haittaa, että mä kerkisin tietää sen kyllä ihan aikuisena sitten.
Kyllä, ja siinä saattaa helposti lähteä elämään sitä diagnoosin mukaista elämää. Et ajatellaan, että se on tämmöistä.
Kyllä.
Ja kun tämä on juuri ehkä se isoin juttu, että vaikka jotain sattuisi tai tapahtuisi tai jotain vammoja tulisikin, niin sehän ei estä elämästä. Se muuttaa ehkä sitä, että miten minä elän sitä, mutta kyllähän se aivot lähtee kyllä vetämään erilaisia niin kuin ajatuksia, ja ajatukset on monesti sellaisia, että siinä on tietyt sanat, kokemukset, mistä on luettu, nähty, kuultu, niin se yhdistää ne, ja sitten sanotaan, että tämmöistä se on. Et tiedän, itselläkin on urheiluvammoja tullut, joissa, mikä mun loppuelämän kulkee mukana, niin kyllähän se ensimmäinen ajatus on, että joo, että minusta tulee niin kuin toimintakyvytön sen takia, koska on se vamma. Mutta silti se ei ole estänyt tekemästä asioita, se muuttaa pikkusen niitä, mitä voi tehdä. Mutta sitten aina miettii, että okei, tarvitseeko mun niitä tehdä nyt tässä hetkessä, tai tarvitseeko mun yleensä tehdä enää niitä, koska ne liittyy yleensä siihen oman kehon niin kuin vähän ylisuorittamiseenkin omalla tavalla, rajojen kokeilua, niin sitten mietit, että tarvitsisiko mun kokeilla, että entäs mä kokeilisin vaan sitä, että eläisin ihan semmoista minun näköistä elämää.
Kyllä, ja että mikä on itselle hyvää, ja se olisi varmaan just jokaisen hyvää miettiäkin omalla kohdalla, että mikä on just se oma juttu ja itselle hyvää, ja varsinkin, että sen tunnistaminen, mitä tuossa aiemmin sivuttiin, että onko oikeasti sitten toisaalta välttelykäyttäytymistä, että olisi sellaisia asioita, mitä tosi kovasti haluaisi tehdä, mutta vaikka se pelko on sitten siellä niin kuin esteenä. Ja se voi olla joskus vaikka niin kuin tosi isoja asioita, että vaikka joku työpaikan hakeminen tai opiskelupaikan tai pyytää joku treffeille tai ihan semmoisia, mitkä voisivat muuttaa koko elämän. Ja kyllä mä ainakin epäilen, että esimerkiksi jokainen ihminen, joka on uupunut, niin on itselleen jossain kohti valehdellut jotakin. Esimerkiksi just sen, että kyllä minä jaksan vielä yhden päivän tai kaksi tai viikon. Tai... Et ei ole pystynyt rehellisesti kuuntelemaan monestakaan syystä sitä oloa.
Kyllä.
Ja kauhean inhimillistä.
Eikä välttämättä anneta itsellesi mahdollisuutta onnistua. Kun kerrotaan jo sitä tarinaa, tai ei anneta jollekin toiselle mahdollisuutta tehdä sitä omalla tavallaan tai omalla tyylillään. Eli meillä tulee se, niin kuin me valehdellaan tiellä tavalla sitä, että näytetään niin ulos, kyllä se näyttää hienolta ja kokea päässä, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Et kyllä meillä, niin kuin, jos miettii ihan sitä, miten meidän niin kuin valehdellaan itsellemme tai miten meillä valehteluprosessi käypi tuolle valehtelumaailmaan, niin kyllähän se on nämä kaikki tarinat, historiat, perimät, dataat, mitä ympärillä tulee, luetut, nähdyt videot, kokemukset, tunteet, mitä meillä on, niin eihän se ole ihmekään, että se välillä me olemme aivan niin kuin, tuntuu, että se on niin paljon sitä asiaa, että mistä me löydetään se oikea asia, että mihin me voisi niin kuin luottaa täysin, että tämä se on. Niin kyllähän se vaatii sen kokonaisvaltaisen tietyllä tavalla olotilan, että se on kuitenkin jollakin tavalla stabiili, että mä pystyn tekemään sellaisen niin kuin johdannon, että meidän tunne ja järki, kun menee rinnakkain, niin järki kyllä huuttaa koko ajan, mikä on järkevää, mutta välttämättä se ei ole oikein, mutta toisaalta huuttaa tunne vieressä koko ajan, että tämä tuntuisi oikealta, mutta samalla tulee koko ajan mieleen, että no, luotaanko mä tunteeseen riittävästi, ja sitten me ollaankin siinä pattitilanteessa.
Yleensä tunne voittaa tässä ihmisellä samalla tavalla, että ne muistot me muistetaan yleensä hyvin, johon liittyy vahva tunne, hyvä tai huono, niin ne jää meillä sitten muistiin eri tavalla. Okei, mutta tämä on laaja aihe ja sitä vaatii varmaan niin kuin aina semmoinen pienen pysähtymisen niin kuin ihmiseltä, jos haluaa päästä niin kuin vähän selville siitä, että mitkä on esimerkiksi oikeasti omia ajatuksia, mitkä tulee jostain muualta. Itse tein esimerkiksi tuossa kesällä sellaisen ratkaisun, mä kuuntelen aina tosi paljon kaikkia podcasteja ja äänikirjoja ja meditaatioita, niin tein sellaisen täydellisen tauon ihan kuukausia, että mulla alkoi olla sellainen olo, että mä en tiedä enää, mitä mä itse ajattelen, että mä haluan olla nyt vähän aikaa ihan hiljaisuudessa ja miettiä, että mitä kaikista asioista, että mitä mieltä mä oikeastaan itse olen, ja se on ollut tosi hyvä ratkaisu välillä. Ei sitä tarvitse loputtomiin noudattaa.
Niin, ja sitten tässä testi on myöskin, että maanantaista perjantai ei katsota telkkaria.
Kyllä, että ruudun vähentäminen sillä tavalla. Itselläni se on viikolla muutenkin äärimmäisen vähäistä, mutta kuitenkin. Ja ehkä tähän vielä loppuun sitten myös muistuttelen siitä meidän aivoista ja hermoverkoista, että mitä me toistetaan, tosi paljon se vahvistuu, ja se tarkoittaa myös sitten niitä negatiivisia asioita, että aina sen, minkä voi niille asioille siellä mielessään tehdä, niin se on se työ, mikä kyllä kannattaa, koska se siihen elämänlaatuun vaikuttaa tosi paljon, ja just tämä, että millaista tarinaa me itsestämme kerrotaan. Ja olipa tähän hetkeen asti ollut mitä tahansa se elämä, niin mitä se on nyt ihan tästä minuutista eteenpäin, niin siihen voi yllättävän paljon vaikuttaa, koska se mielenvoimahan on ihan käsittämätön. Siitä on paljon tutkimustietoakin, mihin ihmiset pystyy, kun mielen saa siihen mukaan uskoa.
Kyllä, ja tähän niin kuin oma kaneettini on oikeasti se, että niin paljon tulee ajatuksia päivän mittaan, että varmasti osa on valheellisia, osa on varmasti totta, ja se on se suodattaminen suurin työ.
Kyllä, ja sitäkin voisi miettiä, että mikä on yleensä totta ja mitä se todellisuus on. Siitä voitaisiin tehdä sitten ehkä eri podcast, että miettiä kyllä tätä, että mikä tässä maailmassa on sitä todellista. Ja täällä oli siis Genesin Olette riittävä podcast ja psykoterapeutti Taraa Tuomisilta. Ja mut löytää Instasta nimellä Taraa Peutti ja Genesin löytää oikeastaan kaikista someista ja tämän podcastin kanssa löytää monesta paikasta, ja mistä Ilpon ja Petteri löytää?
Joo, Simosen Ilpo, ja minut löytää Instagramista The Ilpo, ja linkkarista löytyy sitten Ilpo Simonen, ja minähän näyn myös sitten Genesin somessakin monessa jutussa, että sieltä voi seurailla.
Yes.
Joo, ja koodressin Petteri löytää Petteri-R-Peltoniemi nimellä Instagramissa, jos graafinen taide ja outojen työkeikkojen läpipuiminen kiinnostaa. Minä tuun joku päivä, on tästä jo puhunut 2 viikkoa, minä yksinkertaistan sen handlen joku päivä, että sitä on mukavampi seurata. Ja tuohon aiheeseen vielä heitän nopeasti tuosta sisäisen valheen anatomiasta. En ole itse tätä lausta keksinyt, varasti tämän itseltäni fiksummalta mieheltä, että mitä tulee siihen itse kritiikkiin, niin se on aina epäreilu tappelu, koska siellä aina taistelet henkilöä vastaan, joka tietää sun jokaisen kipupisteen, eli itseäsi vastaan, joten ole realistinen niiden negatiivisten ajatusten kanssa, käytä niitä voimakeinona, mutta älä usko niitä aina, koska ne on ainut henkilö, joka pystyy sinut tuhoamaan täysin, on kehittänyt ne lauseet sinun päässäsi, sinä itse, ja muista, että olet riittävä.
Juuri näin, ihan mahtavaa.
Tämä on hyvä lopetelma. Hyvä, moi!